Matteus boqonnaa 9. Yesus bidiruu yaabbatee bishaanicha ce'ee gara mandara isaa dhufe. Kunoo jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e siree irra ciibsanii gara isaa fidan. Yesus amantii jarreen kanaa yommuu argee, namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een,
"Ilma koo jabaadhu, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera,"
jedhe. Kanarratti barsiisota seeraa keessaa kaan,
"Namni kun Waaqayyoon arrabsa,"
jedhanii garaa isaaniitti dubbatan. Yesus garuu yaada isaanii beekee,
"Maaliif garaa keessan keessatti hamaa yaaddu? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adiimi jechuu? Garuu ilmi namaa lafa irratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaa fi abuu akka qabu beekaa,"
isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo,
"Ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali,"
jedhe. Namichi yommus ka'ee mana isaatti gale. Namoonni kana yommuu argan naan, "Waaqayyo isa aboo akkasii namootaaf kenneefis fooqubaa dhiyeessan." Yesus achii ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee,
"Na duukaa bu'i,"
jedheen. Maatiyoos yommus ka'ee duukaan bu'e. Kana booddee immoo Yesus mana namichaatti maaddiitti taa'e. Kunoos qaraxxoonnii fi warri akka seeraatti hin jiraanne baay'een dhufanii Yesusii fi bartoota isaa wajjin maaddiitti taa'an. Warri Fariisotaa garuu kana yommuu argan bartoota isaatiin,
"Maaliif barsiisaan keessan warra qaraxxuudhaaf warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata?"
jedhan. Yesus garuu kana yommuu dhaga'e,
"Namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan. Dhukkubsataatu barbaada malee, inni gara laafinan barbaada malee aarsaa miti jedhu maalitti akka hiikamu dhaqaa baraa. Anoo warra garaa qajeelotaa waamuu hin dhufne, warra cubbamoota waamuufan dhufe malee,"
jedhe. Gaaf tokko bartoonni Yohannis gara Yesus dhufanii,
"Nuyii fi Fariisonni maaliif soomnaa? Bartoonni kee immoo maaliif hin sooman?"
jedhaniin. Yesus deebisee,
"Dhiirsi misirroo hamma isaan bira jirutti warri cidhaa gadduu danda'ure, guyyoonni dhiirsi misirroo itti isaan duraa fudhatamu dhufuuf jiru. Isaanii yeroo sanatti ni soomu. Hoomtunuu erbee haaraa takkaa hin miicamin uffata moofaa irratti hin erbu. Erbichi haaraan uffata moofaa sana irraa ni tarsaasa. Tarsa'aan isaas isa duraa irra kan caalu ta'a. Akkanuma immoo daadhiin wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqan. Kana yoo godhan qodichi ni dho'a, daadhichis ni dhangala'a, qodichis ni bada. Daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti ni naqu malee, daadhichis qodichis akkasitti ni oolu,"
isaaniin jedhe. Yesus utuu kana isaanitti dubbachaa jiruu, kunoo warra geggeessituu keessaa tokko dhufee isaaf sagadee,
"Mucaan koo amma na duraa duute. Ati garuu kottuutii harka kee ishee irra kaayi; isheenis deebiteen jiraatti,"
jedhe. Kanaaf Yesus ka'ee bartoota isaa wajjin geggeessituu sana duukaa dhaqe. Kunoos gidduutti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara uffata Yesus tuqxe. Isheen garaa isheetti,
"Uffatuma Yesus duwwaa yoon tuqe nan fayya,"
jettee yaaddee turte. Yesus immoo garagalee ishee argee,
"Jabaadhu intalaa, amantiin kee si fayyiseera,"
jedheen. Dubartittiinis si'uma sana fayyite. Yesus mana geggeessituu sanaa bira yommuu ga'e warra ulullee gaddaa afuufanii fi warra huursanii boo'an argee,
"Asii adeema, intalattiinoo hin duune raftee jirti malee,"
isaaniin jedhe. Isaan garuu itti kolfan. Namoonni erga gadi baafamanii booddee Yesus ol lixee harka intalattii qabee isheenis hin kaate. Oduun isaas naannaa kutaa biyya sanaa ga'e. Yesus achii ka'ee utuu darbuu jaamonni lama isa duukaa adeemanii,
"Yaa ilma Daawit, nu maali?"
jedhanii iyyan. Inni manatti ol gallaan namoonni jaamonni sun isatti dhiʼaatan. Yommus Yesus,
"Kana gochuu akka hin danda'u ni amantu ree?"
ittiin jennaan. Isaan immoo,
"Eeyyee yaa gooftaa,"
jedhaniin. Kana booddee ija isaanii qabee,
"Egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u,"
jedheen. Yommus iji isaanii hin banaman, Yesus immoo,
beekadha namni tokkollee kana akkan dhageenye
jedhee jabeessee isaan abboome. Isaan garuu akkuma achii ba'aniin guutummaa biyya sanaatti waa'ee isaa odeessan. Yeroo isaan achii ba'anitti jarreen tokko nama arrabni isaa dide hafuurri hamaan keessa jiru tokko gara Yesuus fidan. Hafuurichi hamaan erga isa keessaa baafames namichi arrabni isaa didaa ture in dubbate. Namoonnis raajeffachaa,
"Wanta akkasii kun Israa'el keessatti takkaa hin argamne"
jedhan. Fariisonni garuu,
"Humna angafa seexanootaatiin hafuurota hamoota hin baasa"
jedhan. Yesuus mandaroota hundumaa fi gandeen keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo himaa, dhukkubaaf dhibee hundumaattis fayyisaa ture. Inni namoota akka hoolota tiksee hin qabneetti bututanii gatamanii turan sana yommuu argee isaaniif oole. Yommus bartoota isaatiin,
"Midhaan sassaabamu baay'eedha. Hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Egaa hojjettoota warra midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaa midhaanichaa kadhadhaa"
jedhe.